Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Раздел 1. Шушкевич выступая за реформы. При словах «оппозиция БНФ» я одразу являю наш покой номер 363 на третьем поверсе правого крыла, коли стать тваром до фасаду Дома Ураду. Оппозиция Белорусского народного фронта тримала его у 90-м году в вынику звороту Зенона Позняка до тогочасного старшини Верховного Совета 12-го скликания Миколая Дементея. Покой был относно великий, метров 50-60, для стены стоял письмовый стол в форме Т, уздовж в окнах два шерохи креслов. Полсотни человек там могли свободно усесться, але такая великая колькость депутатов сбиралась редко. У 93-м годе, перед початком листопадовской сессии, коли на посяджение оппозиции БНФ пришел министр внутренних справ Уладзимир Ягоров, про что будет поздней. Приходили активисты фронтовцы, эксперты теневого кабинета и журналисты, хотя у низи на первом поверсе стоял милициант, але депутату было легко провести хоть 10 человек без усиляких документов. Достаткова было сказать «гэта со мной». Як раз у 93-м намаганнями депутатки Менского горсовета Галины Ващенки Народный фронт отрымает помешкание на Варвашене 8, якое надолго перетворится у штаб демократичных силов. И колькость наведников у нашем покое поменьше, але на час полномоцтва Верховного Совета 12-го скликания 363-й покой Дома Ураду застанется центром оппозиционного життя и местом выпрацовки стратегичных решений. Сессия починалась у 9.30 с розного, але перед гэтым депутаты оппозиции звычайно заходили в наш покой, обмерковать некие детали тактики, да и просто перекинуться словами. Звычайно, там уже была Галя Семдзянова, и она приходила першей. Збирались у покоя у час великого перапынку, это с 14 до 16 годинов, а малый перапынок с 12 до 12.30 звычайно выкарыстовывали на перакус у буфете. И, конечно, несколько годинов проводили после посяджения, кое звычайно завершалось о 6 године вечера. У першие хвилины звычайно были узбуджены, бо не поспевали остыть от дебата у овальной зале, але потом успокоивались и починалось спокойное обмеркование. У початку 93-го у меня з'явився фотоаппарат для каляровой стужки, так званая мыльница. И у вечера после посяджения я зробил пару здымков в нашем 363-м покое, якія потом часто публиковались. Змещаю их и у этой книзе. Здаецца, яны ці не адзіныя фотаздымкі ў пакоі парламенцкай апазіцыі на пачатку 90-х. Цяпер мне падаецца, што гэта паўцемра, у якой сядзяць дэпутаты на фотаздымку, яна бачная, добра перадае нашы тагачасныя настроі. Аднаўленне дзейнасці КПБ КПСС аптымізму нам не дадавала. Сесію, якая пачалася яшчэ ў кастрычніку 92-го, тую самую, на якой быў забаронены рэферэндум аб датэрміновых выбарах, а у лютым 93-го адновленная дзейнасць кампартыі, мы ў паведамленні апазіцыі БНФ вызначылі як сесію глухога і глыбокага тупіка. Чарговы раз не здолела дэпутацкая большасць прыняць найважнейшы закон аб уласнасці на зямлю. Зноў прадэманстраванае нежаданне вырашыць пытанне на карысць народа. Закон адкладзены, пытанне аб зямлі дэпутаты большасці выключылі з усіх прапанаваных законапраектаў, о приватизации майомости. Конец цитаты. Уведение права приватной уласности на землю было одной из наших головных метов и на наступной нечерговой сессии, якая распочалася 23 соковика 93 году. Головной же задачей парламентской большести было долучение Беларуси до системы коллективной безпеки краину Содружности Незалежных Держав. У початку сессии вынес пропанову об створении адмысловой комиссии, якая б вывучыла выкарыстанне ўрадам валютных сродкаў. На папярэднія запыты дэпутатаў апарат Саўміну даў раздрукоўку расходаў на замежныя камандзіроўкі. Сумы з улікам тагачаснага сярэдняга заробку 15-25 даляраў уражвалі. За тры паездкі чыноўнік мог набыць кватэру ў сталіцы. Але гэта хаця б фармальна адпавядала закону. Куды больш пытанню выклікала размеркаванне валютных крэдытаў і валютнай выручкі дзяржаўных прадпрыемстваў. І вось гэта было таямніцай. Інфармацыю не далося атрымаць нават парламенцкай камісіі па знешнеэканамічных сувязях. Аднак мая прапанова не прайшла. Большасць дэпутатаў прагаласавала за тое, каб не ўключаць гэтае пытанне ў парадак дня сесіі.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Вяртацца пад Маскву ці жыць самастойна. На сесіі ўпершыню выявілася розніца ў поглядах на вектар развіцця Беларусі паміж Станіславам Шушкевічам і Вячаславам Кебічам, якія зрабілі даклад аб сітуацыі ў краіне. Уласна, ім давялося выступаць некалькі разоў. У выпадку са спікерам парламента гэта яшчэ была і прадугледжаная канстытуцыя справаздача. Натуральна, я не буду стамляць чытача падрабязным пераказам палажэння выступаў двух вышэйшых кіраўнікоў, але тут і пазней дам тыя фрагменты, якія, па-першае, добра характарызуюць сітуацыю, якая склалася ўвесну 93-га, а па-другое, адлюстроўваюць розніцу палітычных пазіцый Шушкевіча і Кебіча. Падраздзел «Шушкевіч. Не змяняць курс, не віхляць, не спыняцца». У сваім дакладзе аб эканамічнай сітуацыі, стане развіцця эканамічных адносінаў з краінамі садружнасці незалежных дзяржаў, Шушкевіч назваў ключавыя праблемы ўмацавання дзяржаўнасці, такімі, якімі яны былі на другім годзе беларускай незалежнасці. Я б сказаў, што гэта была цэнтрысцкая ўмераная праграма. І калі адкінуць зразумелую стылістычную і лексічную розніцу, дык мяркую пад большасцю палажэнняў мог бы падпісацца і Зянон Пазняк. Пад большасцю, за выключэннем некаторых, пра што крыху пазней. Шушкевіч дакладна ахарактарызаваў агульную танальнасць большасці падкантрольных саўміну сродкаў масавай інфармацыі, пра што мы, дэпутаты БНФ, казалі раней, але гэта нарэшце прагучала з вуснаў вышэйшай службовай асобы. Цытую Шушкевіча. У галовы людзей настойліва ўбіваецца думка, што дзеянні некалькіх палітыкаў прывялі да развалу эканамічнай народна-гаспадарчай сістэмы былых рэспублік, а цяпер краінаў СНД. Давайце паглядзім на нашу эканамічную палітыку ў рэтраспектыўным пляне, і тады стане зразумелым яе сённяшні выток, якасны стан, узровень рэалізацыі і перспектывы. Эканоміка БССР фармавалася як неад'емная частка эканомікі ўнутранай дзяржавы. Яна была арыентавана на забеспячэнне мэтаў былога СССР у першую чаргу на падтрымку ваеннага патэнцыялу ў супрацьстаянні дзвюх звыш дзяржаў. Эканоміка Беларусі, уманціраваная такім чынам у гаспадарчы механізм былога СССР, згубіла, калі хочаце, не набыла самастойнасці і трапіла ў вельмі моцную эканамічную залежнасць. Канец цытавання. Тое самае казалі дэпутаты апазіцыі БНФ, калі настойліва прапаноўвалі парламенцкай большасці падвесці рысу пад старымі падыходамі і пачаць ствараць умовы для самастойнага гаспадарання. Некаторыя заканадаўчыя прапановы эканамічнага характару нам удалося правесці, але большасць нашых прапаноў была адкінутая. У пачатку 93-га камуністы на чале з Кебічам загаварылі пра стварэнне так званага эканамічнага саюзу. Але што прадугледжвае гэты новы тып эканамічнага саюза, пытаўся Шушкевіч у сваім дакладзе. Давайце перастанем лавіраваць, адкінем усе слоўныя шырмы і скажам нашаму народу прама. Гэта новы тып можа быць толькі адным – эканамічным саюзам у межах канфедэрацыі дзяржаў альбо яшчэ дакладней – канфедэратыўнай дзяржавай. Калі гэта так, тады не трэба гуляць у эканамічную палітычную эквілібрыстыку. Няхай новую эканамічную праграму прадыктуе новы цэнтр у Маскве, казаў Шушкевіч. Пры гэтым небяспеку вайскового саюзу старшыня Верховнага Савету усведамляў цалкам рэалістычна, цытую. Найбольш магутная падтрымка ініцыятыў у гэтым кірунку ідзе ізноў жа ад прадпрыемстваў рэспублікі, якія раней уваходзілі ў склад ваенна-прамысловага комплексу ВПК. Кіраўніцтва многіх, але, на шчасце, не ўсіх падобных прадпрыемстваў мяркуе, што ўключэнне Рэспублікі Беларусь у сістэму калектыўнай бяспекі дасць ім шанец калі не на будучыню, дык на эканамічнае выжыванне. Наіўна разважаць, што абарончы саюз будзе гарантаваць нашай абароннай прамысловасці стабільныя заказы. Эканоміка былога саюза абвалілася, не вытрымаўшы велізарнага цяжару ВПК, гонкі ўзбраенняў. Няўжо можна спадзявацца, што гэты цяжар, захаваны ў некранутым выглядзе, змогуць вытрымаць эканоміка і бюджэт народ Беларусі. Канец цытаты. Далей Шушкевіч вызначыў стратэгічны накірунак эканамічнай рэформы, які супадаў з тым, што цягам большых 2 гадоў прапаноўвала апазіцыя БНФ, прагрэсіўныя дэпутаты, і што ўдалося, хай і не ў ідэальным варыянце, закласці ў заканадаўчыя акты. Цытую. На маю думку, казаў Шушкевіч, трэба ісці ў тым накірунку, які мы вызначылі не змяняць курс, не віхляць, не спыняцца. Меры, ажыццёўленыя Верховным Саветам і ўрадам на першым этапе рэформаў, спрыялі фармаванню рынкавай інфраструктуры, станаўленню недзяржаўнага сектара эканомікі. Прыняцце такіх заканадаўчых актаў, як аб уласнасці, прадпрыемстве, банках, арэндзе, аб каштоўных паперах, аб акцыянерных таварыствах, блёка знешнеэканамічных законаў, дазволіла стварыць неабходныя прававыя эканамічныя перадумовы, альбо я б сказаў нават умовы развіцця рынкавых адносінаў. Канец цытаты. І тут варта сказаць, як сягам часу праз 25 гадоў змянілася ўспрыманне некаторых фактаў. Калі ў авальнай зале я слухаў гэтыя словы Шушкевіча, дык успрымаў іх скептычна. Так, нешта прынята, але ж гэта толькі ў лепшым выпадку 10-я частка ад тых заканадаўчых праектаў, якія распрацавала апазіцыя БНФ і прапаноўвала на кожнай сесіі. Усё гэта вельмі і вельмі мала, можна сказаць, нішто. Такім было маё ўспрыманне ў 93-м. Праз 25 гадоў я па-іншаму гляжу на сітуацыю. Так, канешне, калі б парламенцкая большасць прыняла ўсе нашыя законапраекты, Беларусь сёння была б іншай. Але аналізуючы тое, што было прынята, некаторыя законаў Шушкевіч прылічыў у сваім выступе, прыходзіш да высновы, што гэтыя законы адпавядалі патрэбам часу, а ў нечым нават і апярэдзілі час. У наступныя 10-годдзі ў іх толькі ўносілі папраўкі. Аснова ж заставалася тая, якая была закладзена ў пачатку 90-х Верховным Саветам 12-га склікання. Я маю на ўвазе найперш закону эканамічнай, адукацыйнай і сацыяльнай сферы. Добра ведаючы склад дэпутацкага корпусу, дзіўлюся гэтаму факту. Безумоўна, дэпутаты, гаворыцца, прыгнулі вышэй галоваў. Ніякая наступная кадэнцыя беларускага парламенту ці таго, што называлася парламентам, і блізка не падышла па ўзроўню прафесіяналізму да першага парламенту незалежнай Беларусі. Але бяда была ў тым, што прымаючы сапраўды неблагія законы, большасць дэпутатаў не былі палітыкамі, не адчувалі палітычных патрэбаў часу і, што яшчэ горай, ставілі пад сумнеў незалежнасць, якую яны пад ціскам БНФ абвясцілі ў жніўні 91-га.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.